Bakara yewe zaka mibarala.
Mibarala mingi.
Ala susi akwe korota na mingi tu Sudan swa kina koroti bi Afrika mingi na mingi tu bira wuna mbina ndoso dufisi la kage tonye.
Aita swa kwe Sudan aga na RCA ya lipa na Amda Fok na avril dernier. Amina lipa ndele na mingi tu Samwanja andoso kwa su ito kwa aita chida. A evali situasyon chala baso ala kena yatik pale. Ala kena yatik pale ndarzo si gouvernement centrafike da chito kwa ministre swa kena chacha refugio sa ke ministre tiye intire na sécurité publique. Lwa lo bwanda nucha refugio na RCA. Ti ba, ti ma, ti gadi tene poko na gouvernement, na si na 19 août, gouvernement e dati tene a mou statuti refugina la. 19 août ake lango solane a celebre journée mondiale tu aide humanitaire. Gouvernement choisi lango si ti tene, za aita so, na poko ti so a ba, na poko ti so a mala, na poko se inga ungo tchala na andu so la kbe a gada, a mouna le statuti refugi sa permettre ti tene fade so, andu kwa nende, commençant par i gouvernement, a cher na partenaire ti loa mou a boko na la. Ndazo si gouvernement e dati tene a langman a frontière, ti ba pa si ti kou yape, a gana la niveau ti siti korsi na birao na niveau ti birao fade so la kena réponse kwe na domen ti seni na domen ti mandangombe ti na domen ti tengoye na domen ti njunungu ti yango contrairement na viso se ala meni na niveau ti ti amda fok
me na yati gango tsala na mbege ti birao so ala inga so birao wa upono na lege ti warango ai ti tengoni ansi lenzi ria ti ala la koro tene ti seni agana la gbani gbani saki saki so birao ke benefisi ti lo nyene yani
na niveau ti birao ke amenge ti koro ti birao le musa ke sara kusala ka d'abord ti birao ti RCA en général a ke mini njuni ta pandemi ngi ngba tia koro so kwa na tireti kwa la idati tena mu statuti refugee na Sudan na pe inge zwa ti na Sudan ati monso na yati convention so isi yen ti tene ke na koro ti tonga na za kwe koro ti lo ngba tia iti ngangu tonso si lo galo unda asil za muna lo laso a ke ngba ngi tenti a refugee a kwa pe a iso kwe ke sa na birao a ke ngba ti tenti population osi migrisa ti bina metia laso na milite ita so a kwe birao aga a ke gya Sudan e kwa pe ambina ita ti a centrafricain so lana ke refugee na birao na amda foka na niveau ti Sudan je voulais dire alanga osi a kwe alakiri de façon forcée alakiri na ngangu et comme alakiri awe il faut avoir la solution à problème tchala a ke ameni ngeti birao na korosa ke na tere ti birao na kwa su ki saraka a ke mwaboko non seulement na a refugee soudanais mais amma boko aussi na a ita so ka centrafrique sa kwa kiri donc mbage na mbage a ke tonale ke do moyon ka sa ke nguti yango a ke des populations ti réfugiés ma ke des populations locales a kwa su ke saraka so a ke aussi bangati non seulement réfugiés pe ma ke bati population
et ya tsai so kwa si a gingo bakida awa bi Afrika inga so na mbege ti Sudan abira so ke londo makati koroti na Tchad na Sudan ke singe singe na zo ke tambula na ngombe mbage na mbage so ala bembendo wa inga zo so saki saki sala gana la so a gzana bira so ditene aba washoni na mleta la ditene ke kiri ka dutin bi tonambuso mo bata le temoapement
d'abord mi procedi tena la ke a ke sara kwani na niveau ti frontière ti baya cha zone njoni si imola gana na niveau ti birao aita so ke lena gana debuni ala si sa ki bala ko na mbeni meme mais ala so gana na niveau ti birao na pokot so tri ya cha la arrangera la inga ke vrai ala so ke petit gars mingi ni awali na molenge ungotela mi fana français fade mitana ke 1808 somo ko wala so na sisi ti birao na ndoti site corsi 1808 contrairement na 10000 et quelque cela na debuni si fana la ke mini kwa ke da so ke sara ni soigneusement statut so ke muna so ke bungo mbape statut so ke muna la so ke azu di fango so ape ala so si a sara crime contre l'humanité wala comportement tala na ndoti territoire si ke njuna pa ke muna la ne ape
mala ke inga la tonye mangati azu so ke na kita kodro tona kita kodro so ke banigban na mbige ti Sudan so ape bira gaso aga bungo mbikojo wa gizinzi ala kingalo
ikina secret so ikisana kwani akigia kwa pe ikisara kwani na ala so ke bibe na ndochi kodro na ndeme sumbi kitentena la so kwa so ikisana necessity bira wana amda fok ikisana turuguchi kodro ikisana la so formal na domaine tinga njoni zo na shoni zo ikisara na lekeja procedure na iso imanda na ndochi gingwa information na ndochi zo na ndochi kodro so sala kpeda sa ga esa ke tatene e tongana si inga ke shoni zo ke na miloni bikimi repete aka mo statut de réfugié national zape mais donc on a koroti si jamais découvrir quelque chose zo loi ti koroti a unda ti tenir en lune statut de tonzo na zoto soit que traduit na de biting banga parce que statut de réfugié a que tonga na immunité diplomatique voilà et ceci mon warana o matene bo mo pe sale ti beti mo kwando ti territoire ape statut soit que mo na ti cadre soit na que caractère civil et humanitaire ti asile donc a que mo gina la so a ka civil ala so biani ala pekorote la ngbangati yeso loati ya fati tena muna le statut sa muna le statut
ala du sina tereti ko je menek bia logo na mbiki ti birawo lo ti miterena a refugié so lo mumeni makanda na zonika azo ka muna tetsala tene ngurubia ti récupérer yeso ti waraye wala ki ti tene logo lo mumba bukuna na
ti ngurubia ti centrafrique a ke kota message mingi ngbangati so Sudan so ki tete ti lo na Tchad so si benek bia ida ti gona bagachala na ikiri merci na mingi na benek bia a ka kodo so si asiena yeso tene déclaration Yaoundé. Depuis na année passée, accord so usa iti wara solution définitive na problème tia itati soa ka réfugié centrafrique na ti korotala. Ma wana ke ti so, ingba ti sarna la, encore ki gyala la si ikpala ti na ti korotala toko azo na mbege ti yige. Ngurubia goti fa, na deji bu dunia mobimba ke akse na asile ke tate na RCA. Ngurubia goti fa, na leti dunia mobimba ke korotia ke koroso, malgré quelques poches chaque balangba mais ak kodoso ak meilleur élève na domaine de protection internationale ak occasion tu ngurubia aussi non seulement remettre officiellement ce premier sagwasar na membre du gouvernement statut de réfugié mais tu profiter tu dans la communauté internationale tu mou maboko na RCA tu mou maboko non seulement na aita soit ka réfugié dans notre territoire mais à population sociale accueillir là soit que na dit même pas le que là donc présence ngurubia tu premier ministre na sisi birao ak kota message mingi tenji moi soit na ka moitié plaidoyer là que ça soit na siège des Nations Unies soit que na Afrique na bureau régional aux États-Unis na New York voilà que na niveau ti Genève ak moitié plaidoyer donc ak kota message mingi gongo ce premier sagwe ko je le gona bedaka na Tchad na frontière na Tchad ou c'est le galo gona bisi birao mi penser ak rare na tata pays soit que na tereti ti moba benik bia ti kodo ja pir kodo ni agwe mais c'est du fait que le gouvernement du kodo ti a inscrit question ta réfugié na yati sans te préoccupation tu lo
ala gona mbeki ti Tchad sur la certaine so azuni kaso kwa kodroni na tango tibirasu akina makati Tchad na bi Afrika soa mingi na gamingi na mingi tipawaso ala kina ndofadiso
aita soa kwe na mingi Tchad ake region ti beka na Tchad soa la kwe inga ake tiri entra eleveur na agriculteur na aita ti kodronika soa katurugu wakati zafa de ordre si malheuzumo ina turenjo na pala kwe aga ala kena sisi ti Markunda ala ke aita ti Tchad soa kena sisi ti Markunda kena ya ti prefecture ti Limpende so na pawa mako warala na bedaka kikita kodo so na tereti pawa mawarala don su soti fake ungotela ke mingi glaso tonu mkonte ungotela na engati munju franza tenala en plus de 35,000 so ka demande d'asile tela so da mu statuna la pe ingbati bembe ndo ti bagere ti kwa tela ninjuni estata tena ke ala kwa gangbati asile wala mini yake da so ke na pokoni ndati so izazo na ndoti terrain a que ce soit que amelenge ti kodo so ya formela tenchi batangwa refugee que ce soit que a turugu ala so inga tena ndo tenchi mouvement de population na question ti frontière so ngbati bembe ndo ti kira mbage ti gouvernement ti fa est-ce que ta tene chala na ke gimara icho pas na Sudan wala yana ke tongane kwa ngati sala kwa na tereni
la so na ndo kwa chala ti sener nyela sala ke ku ti tene wa ramugo maboko ti tene la ga kwa pimba sa maboko na zone
kota iso ke kwa ke mungo maboko ay ke ku appui kwe que ça soit na tene ti koforo que ça soit na tene ti kungba ti kwa parce que mitena momo se seti ti limpende hein apa wana koroso kwa kena tereni ungoti ala swaga comme demande d'asile akena ati plus de 50 quelques villages ala ke mingi mwa la timbegeti birao so akena birao ambena kena mbegeti samwanja ambena kena mbegeti ndele chimu mabuko nazo so ifo karmo iki wara moyensi ise besoin financement que ça soit dans mbegeti ACR que ça soit dans mbegeti partenaire ACR que ça soit dans mbegeti abayeur de fonds mais aussi maboko ti gouvernement ti tene ngurubia maboko na ici sa face na engagement sur le mot ti batango na ti territoire ti lo ala sa kpekoro ti la saga
akara RV zo kambi ki ala singira
akara mbiti ki singira.